Tekur hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir.
Virðulegur forseti, aðeins til þess að nefna það, þá er það alveg hárrétt sem kemur fram hjá háttvirtum þingmanni að það virðist vera og hefur framkomið að margir af þeim sem brjótast inn í svona kerfi gera það í þeim tilgangi einum að sýna það sé hægt. Og það er auðvitað eitthvað sem við þurfum líka að vera meðvituð og líka að vera meðvituð það að í því felst auðvitað ákveðin glæpur. Það sem við þurfum líka að hugsa vegna þess að háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan að mjög margir hefðu núna aðgang að þessum upplýsingum, það er líka ekki löglegt að dreifa upplýsingum eða birta upplýsingar sem við vitum, til dæmis fjölmiðlar, vita eru fengið með saknæmum hætti. Það er líka annað sem við þurfum líka að huga að. Og ræða kannski þessu samhengi. En varðandi það sem er, og ég ger ráð fyrir því að háttvirtur þingmaður sé að vísa til máls er varðar einstaka hælisleitendur hér á land og hefur nokkur umræðum í einstaka fjölmiðlum, þá get ég auðvitað ekki tjámið málefni einstakra hælisleitenda eða einstök mál og það veit háttvirtur þingmaður. Og það er ekkert sem bendir til þess, að girða fyrir þá umræðu sem að ég heyri að háttvirtur þingmaður ætlar að fara hér með og hún vísar til leka úr innanríkisráðuneytinu, það er ekkert sem bendir til þess. Og ég minni líka þingheim á það að þau gögn sem að koma við í ráðuneytum, til dæmis eins og rökstuðningur að varða svona mál, og það þekkja þingmenn mjög vel, þegar víða á milli stofnana, víða á milli lögmanna, víða á milli aðila sem tengjast málunum. Þannig að leyfa sér það að fullir að það hér úr ræðustól að hafa orðið leki úr ráðuneyti að háttvirtur þingmanni, án þess að sé nokkur sem bendi til þess, finnst mér nú ansi bratt.